Друзі, всім привіт! Мене звуть Алла, і це подкаст Insight, де я разом із експертами з різних сфер обговорюю маркетинг, дизайн та блогінг. Сьогодні в мене в гостях Дар'я Буря, експерт з таргету та блогер, і людина, яка відкрила мені очі на те, як правильно працювати з рекламою у Facebook. З огляду на сьогоднішні питання, обіцяю, буде цікаво. Дашу, привіт! Я дуже рада тебе сьогодні чути і взагалі бачити тебе у мене на подкасті. Тим паче, ми сьогодні будемо говорити на таку круту тему «5 секретів ефективної реклами в Instagram». Я скажу відверто, для мене це зараз дуже цікава тема, і вона неймовірно актуальна. Чи готова ти поділитися з нами своїми секретами?
Привіт, Алусик. Так, звісно. Взагалі, хотіла тобі сказати, що ти мій перший раз. Це мій перший запис подкасту взагалі в житті. Трошки хвилююся, але сподіваюся, що все буде добре. Я з радістю поділюся з тобою, твоїми слухачами про таргет, тому що це моя стихія, моя тема.
Дякую, Дашо. Дивись, одразу таке перше питання і доволі конструктивне. Розпочнемо з такої м'ясної частини, якщо так можна сказати. Дивись, чому в одних реклама коштує, наприклад, 6 центів, а в інших там 50, 25? Ну, це для мене досить болюче питання, тому що коли я там, наприклад, дивлюсь на експертів, які налаштовують таргет, я розумію, що у них є клієнти, які схожі зі мною з такою тематикою блогу, в принципі, аудиторія схожа. Я от не розумію, чому, якщо я налаштовую сама, у мене от відбувається така ситуація, що дуже дорогий клік, а в інших він дешевий. Чому тут може бути проблема і як її вирішити?
Причин насправді декілька. Перша причина – це, звісно, що ніша. Ти сказала, що ти, в принципі, бачила результат таргетологів зі схожої ніші з собою, так? Це, наприклад, блоги про СММ або про маркетинг, але все рівно, чим якби гуща ніша, да, і яку аудиторію також налаштовує таргетолог, від цього дуже багато залежить. Якщо аудиторія досить широка, коли я кажу широка, коли ви налаштовуєте таргет, ви повинні дивитися, там є такі показники, які показують, наскільки широка у вас аудиторія. Так от, якщо вона десь більша за мільйон, то це клас. Це якраз таки впливає на якість і на вартість кліку. Якщо ж ваша аудиторія десь близько 20 тисяч, 50 тисяч, то це дуже вузька аудиторія. Це означає, що клік автоматично буде дорожчим. Тобто перша причина – це якраз таки налаштування аудиторії і, звісно ж, ніша. Тому що якщо ніша – це якась, не знаю, там хтось продає, ну, наприклад, не знаю, я живу в Стамбулі, квитки в Стамбулі і тільки для архітекторів, то це дуже-дуже вузька ніша, тому що це люди, які розмовляють там українською, англійською, російською, але не турецькою, це люди-архітектори і люди, котрі живуть в межах одного міста. Тобто супервузька, ми вже знаємо, що клік має бути дуже високим. Друга причина – це алгоритм. Коли ви запускаєте рекламу, ваша реклама відправляється на перевірку алгоритмом Meta Facebook. Це штучний інтелект, який навчається сам. Ви задаєте йому відповідні параметри, за якими він, власне, навчається. Якщо в перші години вашої реклами ваш креатив показується аудиторії якоїсь не то, що не такій аудиторії, але, скажімо так, не відповідній вашій цільовій аудиторії, алгоритм автоматично вирішує, що ваш креатив – повна фігня. Саме тому, наприклад, реклама з повністю однаковими налаштуваннями на один той самий блог в одному і тому самому рекламному кабінеті може коштувати абсолютно по-різному. Тому що все залежить від того, в який момент креатив вийде на, це називається, ну, такий ринок ставок, да? В який момент взагалі креатив буде показуватися аудиторії. Саме тому, наприклад, не рекомендую запускати рекламу, наприклад, ввечері, тому що вона пройде перевірку і вночі запуститься, а вночі, звісно, що кліків буде набагато менше. От, тому за цим показником теж треба слідкувати. Тому я завжди кажу, що неможливо повторити, наприклад, да, ті самі налаштування, ті самі креативи і отримати такий самий клік. В якийсь момент він буде дешевий, в якийсь момент він буде дорогий. Ми завжди дивимося на середній показник. Тобто також третя причина, знову ж таки, вона пов'язана з алгоритмом. В один день клік може бути 6 центів, а в інший 50 центів. У мене були такі, ось настільки великий діапазон, в мене були такі випадки в моїй практиці, і це теж ок. Тоді ми вираховуємо середній показник, і там десь за тиждень ми виходимо на якісь там нормальні, ну, не знаю, 9-8 центів. Ну, це вже ок, на жаль. В 23-му році 8-9 центів за клік – це вже ок. Раніше 2-3 цента було ок, зараз 2-3 цента – це просто, о боже мой, магічний результат.
Прикольно, а ось дивись, у мене ще таке запитання, скільки от реклама вона повинна тестуватися? От орієнтовний приблизно час, десь тиждень. Ну, тобто, от дивись, я як людина, яка бачить спочатку дорогий клік, я повинна почекати. Тобто, я повинна трошки їй дати попрацювати і не вимикати. Тому, ну, я просто орієнтуюся на запити, які я також отримую, які отримую в телеграм-каналі. Я розумію, що от скільки давати собі внутрішнього часу, щоб зрозуміти, буде триматися така ціна за клік, чи вона буде менше? От як?
Теж важливий про показник, про який я не сказала у відповіді на твоє перше питання, і яке якраз також стосується і твого другого питання, це CPM. CPM – це показник ціна за 1000 переглядів реклами. Так от, умовно всі країни у світі, да, вони діляться на три підкатегорії. Там перша категорія – це країни СНД, друга категорія – це європейські країни, третя категорія – це Америка. Відповідно, кожна з категорій коштує по-різному. Тобто, показати рекламу на 1000 українців буде значно дешевше, ніж показати її в Америці на 1000 переглядів. Ми розуміємо, чим це обумовлено, тому що в нас трошки нижча платежеспроможність, аніж в громадян США і так далі. Тому, звісно, що реклама буде коштувати дорожче. Але при цьому всьому, повертаючись до твого питання, коли треба розуміти, вмикати рекламу чи ні, треба дивитися не тільки за результат за клік, а ще й на показник CPM, обов'язково. Тому що, власне, якщо клік дуже дорогий, а ми дивимося на результат реклами через десь приблизно 12 годин, і 24 години – це вже такий контрольний момент. Це якщо ми кажемо про рекламу для особистих експертних блогів. Це там не якась суперкомерційне налаштування, а така, ну, для нас, коротше. Якщо ми дивимося на ці показники за через 12 годин, а потім вже через 24 і бачимо, що там якийсь, ну, якби, не алло, ми дивимося на CPM. І порівнюємо цей CPM зі своїми минулими кампаніями. Якщо, наприклад, у тебе в минулій кампанії CPM десь приблизно близько долару, це такий середній показник на українську аудиторію. Долар – 2 долари. А в новій компанії в тебе 5 доларів. Це означає, що алгоритм трошки збився, і алгоритм почав показувати твою рекламу трошки нецільовій аудиторії, вони погано клікають, і алгоритм вирішив, що взагалі все погано, якщо у вас 5 доларів за CPM на українську аудиторію, рекламу потрібно вимикати. Якщо ж у вас, наприклад, в CPM в порядку, а клік дорогий, то тоді потрібно ще 12 годин прокрутити, тому що можливо, що все-таки ситуація зміниться, і вже контрольні 48 годин, якщо клік не змінюється, ми вимикаємо рекламу.
Ох, тобто це, я от так розумію, що це, ну, не треба отак от налаштовувати, потім йти там десь тиждень гуляти. Ну, тобто це повинна, це також аналіз даних і потрібно так, трекати. Так. Ну, от дякую за те, що ти так пояснила. Отже, друзі, якщо ви нас слухаєте і налаштовували собі рекламу у рекламному кабінеті, будь ласка, подивіться відповідність цих показників. А у мене ось ще одне питання, але воно таке, знаєш, більше, ну от фундаментальне. Багато хто, коли ми розпочинаємо взагалі там щось робити для власного просування, я кажу навіть не тільки про рекламну діяльність в плані рекламного кабінету, але в принципі ми говоримо про стратегію. І от ми кажемо, що там повинна бути стратегія. Тобто ми зараз трошки поговорили про ціну за клік, але перед цим у нас іде креативи, загальна ідея. От якщо можна, коротко, що для тебе, і як, можливо, ти пояснюєш, що таке рекламна стратегія, от простими словами, що вона повинна містити, чи потрібна вона, коли ти налаштовуєш рекламу, чи можна отак от, типу, повезе, не повезе, от буде у мене там крута, чи ні. От з квітками зробила там, не знаю, креатив, і він пішов, а щось інше не пішло. І отак от тик-мик, от як тут краще?
От для тих, хто запускає рекламу з квітками пішло, без квіток не пішло, треба зібрати оці всі ідеї, оці всі ваші гіпотези докупи, тому що стратегія – це якраз і є групування всіх ваших гіпотез, всіх ваших думок щодо налаштування реклами для вашої комерційної або особистої сторінки. Тобто, що таке стратегія? Вона включає в себе аналіз цільової аудиторії. Ми робимо, наприклад, в агенції і з точки зору маркетинга, і з точки зору таргету. Якщо ви робите це для себе, з точки зору маркетингу, ви можете цього не робити, ви, в принципі, знаєте, на кого ви налаштовуєте, тому ви просто собі виписуєте, які інтереси ви будете обирати в самому рекламному кабінеті. Далі це, звісно, аналіз конкурентів, тому що ви можете подивитися, яку рекламу запускають ваші конкуренти, якраз таки проаналізувати її і оцінити. А як зрозуміти, чи добре йде реклама у конкурентів, якщо ви бачите, там завжди є показник, коли вони ввімкнули рекламу. Якщо ви бачите, що реклама крутиться вже, не знаю, 2 тижні, 3 тижні, місяць, це означає, якщо людина її не вимикає, означає, що вона працює. Якщо ж ви бачите, що рекламу ввімкнули буквально вчора, то робити якісь взагалі висновки ще трошки рановато. Далі. Це, як я вже сказала, всі ваші ідеї для креативів. Так, у вас, наприклад, є гіпотеза, що треба запустити там рекламу просто на блог, а можливо, просто на пост і так далі. Взагалі, для особистих блогів існує, ну це ми так вивели в нашій агенції, існує три типи стратегії. Перша стратегія – це загальне позиціонування. Це коли ви робите креативи, в яких пишете, про що взагалі ваша сторінка. Блог про маркетинг, таргет і життя в Стамбулі, так, якщо б я робила. Далі, другий тип стратегії – це тип стратегії ведіння на контент, коли я беру конкретний пост і роблю з нього креатив. І, наприклад, пишу 5 правил запуску таргету для особистого блогу, перевір пост. І третя стратегія – це лід-магніт. Коли ми беремо наші фотографії або, не знаю, якісь відео і робимо заклик до аудиторії з таким чином, що напишіть мені там плюс в директ і отримайте чек-ліст, якщо ви підпишетесь там, як запустити таргет без таргетолога, наприклад. Ось такі три види стратегії, які ви якраз прописуєте. Ну, ми це робимо, наприклад, в MindMap, може бути який завгодно додаток. І там ви робите собі оці всі гіпотези. Все, що вам прийшло в голову, записуйте все. Тому що головне правило, взагалі головний меседж, чому я сюди прийшла до Алли, щоб розказати вам про таргет, головний меседж – це таргет любить тести. Ніхто ніколи не знає, що 100% може зайти, а що не зайде. Вам потрібно постійно тестувати різні варіанти, різні гіпотези і дивитися на результат. Звісно, робити з цього аналіз. Але ось всі ідеї, які у вас є, ви можете це записати в нотатках, а можете це записати в майндмепі. І то насправді буде стратегією. Просто одна більш фенсі, а інша для нас простих людей.
Тут у мене буде така рекламна вставка, тому що ми з тобою проводили консультацію, і ти мені робила цю карту, в яку я зазираю часто. І я тобі можу сказати, коли у мене є якийсь затуп стосовно того, що я не знаю, навіть. Ти знаєш, такий момент, навіть щодо контенту. От я розумію, якісь такі, і в принципі, ти виділила такі тези, які для мене, як людина, яка робить контент, вони можуть бути, ну, неочевидними. Наприклад, о, це буде цікаво, от мені було б це цікаво. Я досить нею користуюся, я от зараз маю її перед собою. Тут загальне позиціонування, я бачу, ти розділа контент, лід-магніти, канали трафіку, стратегія запуску, тобто аудиторія, цілі, сторінка, куди я буду вести свою аудиторію. Це прикольно, тому що, ну, я вам, друзі, як креатор, скажу, що це те, що ви робите один раз, от ґрунтовно, і потім цим будете користуватися, ну, якщо не будете змінювати своє позиціонування. Тому я реально вам рекомендую це зробити, і, в принципі, як Даша сказала, в будь-якому додатку. Тому, ну, я дякую тобі за те, що ти розповіла про це, як ще можна зробити, тому що, ну, відверто, я цим користуюся. І, в принципі, якщо мені там щось потрібно комусь пояснити, я там іноді скріншоти роблю, тому що це практична штука. І у нас тут наступне питання, воно таке, я впевнена, що ми займемо більшу частину подкасту, розмовляючи, певно, про це питання, навіть не питання, а таку тезу. Які ти можеш сказати от секрети, як зробити рекламу більш результативною? Тобто всі ми хочемо, щоб ми за більшу, ну, за більше там охоплення, плати, за кліки там платили менше.
Я коли готувалася, собі навіть виписала моменти, і коли почала виписувати, я почала так їх розписувати, що потім подумала, блін, добре, я собі просто напишу такі малесенькі тези, тому що мене понесе. Так що, друзі, готуйтесь. Добре, що я це швидко розмовляю, тому не треба вмикати на X2, знаєш. Добре, перший секрет це ніби очевидний, але не для всіх. Зі свого досвіду теж скажу. Це зрозумілий креатив і дуже прості тези. У нас в тезі не має бути більше 6 слів. Якщо ви розписуєте, що це блог, який живе в Стамбулі, о-ла-ла-ла-ла-ла-ла, можна просто, наприклад, на самому креативі там поставити лапку, така червона штука з мапи, да, і написати там Істанбул. Це вже людям буде зрозуміло, де ви знаходитесь. Не треба це все розписувати на 15 тисяч речень. Далі, дієприкметники, оці всі речі, дуже важке позиціонування, дуже багато, наприклад, я зустрічаю дуже багато таких термінологій. Наприклад, я як таргетолог можу спілкуватися людською мовою, а можу спілкуватися мовою таргетолога. Тому я б ніколи, наприклад, на креатив, так, якщо ми розмовляємо про рекламу для якихось експертів, не пускала б тези, які були б супер, там, не знаю, наприклад, якщо це блог лікаря, і ми там розписуємо щось про генетику, якісь, тому що люди приходять в соцмережі, навіть якщо це корисний, класний блог, люди приходять в соцмережі відпочивати. Нікому не треба читати ваші занудні моменти і так далі. Навіть з мого особистого блогу з охоплень, коли я починаю нундіти і мандіти про таргет, в мене охоплення максимально падають. Всім більш подобається, коли я розказую про себе, про свого чоловіка, розумієш? Тому з цієї логіки, виходячи, ми робимо максимально прості креативи, ми робимо їх кольорами, які не супер яскраві. Звісно, що в декотрих, якщо це ваш особистий стиль, якщо це ваша айдентика, так, ви можете використовувати яскраво помаранчевий, неон або щось там виділяти, але з свого досвіду, якщо сам фон креативу, він супер яскравий, він такий дуже сильно кричить, прям натисне на мене, люди це будуть оминати, тому що, якщо, наприклад, ми говоримо про аудиторію маркетингу, то в нас в маркетингу люблять що? Люблять беж, аестетик, паріж-контент і оця вся історія. Тому якщо ви влупите з неоном, скоріш за все, у вас будуть погані кліки. Тому це про кольори, це про обов'язково текст повинен бути. Ви повинні вміти його читати, навіть якщо ви самі знаєте, що ви там написали, ви думаєте, що вам окей, дайте подивитися вашому, не знаю, другові, чоловіку, хлопцю, чи він взагалі може прочитати, що ви там написали, тому що це реально дуже сильно важливо. І, як я вже сказала, не більше 6 слів в тезах. І найголовніше, креатив ваш – це репрезентація вашого блогу, вашої посадкової сторінки. Якщо він виконаний в інших кольорах, з іншими шрифтами, з фотографіями, наприклад, такий простий приклад, я собі зробила чубчик півроку тому. У мене є дуже багато класних фоток, де я без нього. І що ви думаєте, коли я почала запускати собі креативи на таргет, в мене креативи без чубчика заходили, але конверсія підписки не було, тому що люди мене просто не впізнавали. Тому що вони бачили одну людину на креативі, а далі заходили в блог і розуміли, що ну щось не то. Це взагалі якась інша тьолка.
Тобто, дивись, одна фотосесія на всі випадки життя – це вже не варік, так?
На жаль.
Зрозуміла.
Тому ваші креативи повинні бути в кольорах вашого блогу, в кольорах вашого візуалу. Якщо у вас, наприклад, якийсь колір домінує, мій дизайнер завжди робить аналіз усіх посадкових сторінок, і він собі так приблизно десь з 3 кольори кожної людини відокремлює і вже в цій палітрі робить креативи. Це реально важливо. І позиціонування. Якщо ви пишете, що ви там блог нутриціолога, і у вас там просто дофіга купа класних корисних постів, а люди заходять, а у вас там один пост чи шкідливий цукор, а далі просто ви з собачками і з чоловіком, що люди зроблять? Люди збережуть ваш пост про цукор і підуть далі. Ніхто на вас не підпишеться. Це дуже сильно впливає на конверсію в підписку. І це був тільки перший критерій.
І одразу у мене такий коментар. Дійсно, друзі, коли я почала розповідати про ChatGPT, і я така, типу, о, прикольна зараз тема, всі про це говорять, і, в принципі, у мене був контакт з дівчинкою, яка співпрацює зі мною по таргету. Юля, якщо ти нас чуєш. І вона мені тоді написала, о, прикольна тема, давай зробимо креативи, і також не розписувала дуже багато стосовно чату GPT, просто як зробити якісний контент за 10 хвилин. Все. І далі йде на хайлайт про чат GPT. Тобто все зрозуміло, я могла пояснити про те, що тут, о, а можна зробити такі круті штуки, і те, але в принципі оцього одного речення достатньо для того, щоб зацікавити людей. Тому і воно працює, і працює круто. Тому, якби підтримую цю тезу. Це також у мене приклад.
Другий момент – це адекватний бюджет. Дуже часто до мене на консультації, а також мені пишуть, люди приходять якраз таки з питаннями, а взагалі який бюджет в нас адекватний? Це десь 3-5 доларів на день, тобто ми говоримо мінімальний бюджет на місяць для українського ринку. Що дуже важливо, це 200 доларів. Якщо ви таргетуєтесь на ринок Європи, на ринок США, це X2, X3, подекуди X4, якщо ми кажемо про комерційне просування. Далі, ми розуміємо, що в наших реаліях 23-го року ціна за підписника в нас наразі, вона колись була там 10 центів, колись була 8 центів. Зараз це вже класний клік, а не ціна за підписника. В мене досі з моїми проектами ми тримаємось цього показника. В нас десь від 12 до 20 центів розбіг. Вище 20 я вже вимикаю рекламу, але я хочу наголосити на тому, що я нещодавно зрозуміла, що для інших таргетологів від 20 до 30 це теж ок, тому що ну, не то, що не на жаль, але ми живемо в такому світі, реклама стає дорожчою, люди стають вибагливішими, і тому ми говоримо до 30 центів за підписника, це ок, в залежності від вашої ніші. Тому якщо ви собі закладуєте, що ви хочете зробити 1000 підписок на місяць, а бюджет у вас $50, ну то звісно, що нічого з того не вийде. І ну, якби таргет – це не чари-мари, це конкретна історія з цифрами. І тому ми говоримо про мінімальний бюджет в $200. Якщо ви хочете робити рекламу, вам треба в це вкластися. Це момент, котрий, хочу сказати, знову ж таки, з досвіду, не всі люди розуміють, тому що здається, що ніби там, не знаю, витратиш $10, отримаєш там, не знаю, 10 підписників або 100 підписок. І це вже ок, але, на жаль, ні. Ну, воно так не працює. Тепер третій момент. Думаю, що не зовсім очевидний, що я пам'ятаю, що я тобі сказала про це на консультації, і ти була здивована, і досі багато хто здивується, коли я це кажу, але найбільш працююча аудиторія – це аудиторія без вказання жодних інтересів. Ми не вказуємо інтереси, ми робимо рекламу на широку аудиторію і даємо алгоритму самому визначитися, кому показувати рекламу. Пояснюю, чому. Це стосується здебільшого якраз таки ринку СНД, тому що в нас досить мала частка людей сидить у Фейсбуці. Звісно, що в Україні сидять, моя мама сидить, обожнює Фейсбук, вона там навіть купує якусь фігню з таргету, вона взагалі в мене така ЦА максимальна, що капець. Але, тим не менш, люди вказують свої інтереси в Фейсбуці дуже-дуже рідко. Наше покоління, ті, хто молодше, так взагалі ні. Чому я кажу про Фейсбук? Коли ми вказуємо інтереси в налаштуванні рекламного кабінету, це якраз таки те, що люди вказали в Фейсбуці. Тому найбільш працююча аудиторія для нас, для всіх, для експертних блогів, для, наприклад, якщо ви запускаєте рекламу бренд одягу, вам завжди здається, що треба вказати інтереси одяг, і все буде зашибісь. Але працює це не так. Одяг потрібен всім. Об'єктивно. Тут нам треба, навпаки, трошки піти в інший бік, да, в неочевидний. І, наприклад, якщо ви показуєте одяг, спробуйте або взагалі вимкнути всі інтереси і залишити геолокацію, рік і стать, тому що якщо це жіночий одяг, чоловіки його купувати не будуть, звісно. А також дуже сильно рекомендую, якщо ви щось продаєте і щось показуєте в таргеті з комерційних таких моментів, вказувати ціну вже на креативі. Це вам зекономить купу часу для того, щоб спілкуватися з людьми в Діректі. Ціна в Діректу – це вся історія. А також це вам дозволить якраз таки сегментувати аудиторію за показниками, кого який бюджет і хто може там скільки витратити на якусь спідницю чи якусь блузу. Коли ви вказуєте ціну, людина більш свідомо натискає на вашу рекламу, так, це буде дорожче, але тим не менш алгоритм буде трошки швидше навіть вчитися, тому що це буде більш відповідальна цільова аудиторія. Тому аудиторія без інтересів працює дуже класно. Навіть якщо, наприклад, я таргетолог, я можу спокійно робити рекламу просто на людей, тому що в нас, в принципі, в Інстаграмі найбільша частка людей, котра сидить, це маркетологи. Ті, хто займається в Інстаграмі, найбільше часу проводять в Інстаграмі і реагує на рекламу так само. І також це може бути якась, наприклад, мамочка, котра ніколи в житті не думала про таргет, а побачила мою рекламу, подумала, бляха, хочу запустити, треба подумати. От, тому, будь ласка, спробуйте таку аудиторію. Ще раз поясню, взагалі не обираєте жодних інтересів в рекламному кабінеті, обираєте тільки геолокацію, стать і вік. І все.
Так, я пам'ятаю, що ти мені тоді сказала, і я така, Даша, що за діла? Як ти мені тут на консультації розповідаєш, що інтереси не потрібні? Це, друзі, це те, що працює. Потрібно, ну знову ж таки, нам потрібно протестувати цю гіпотезу і дійсно розуміти, як воно у нас буде робити. Дякую.
Так, четвертий момент також не зовсім очевидний, але якщо ми кажемо якраз таки про блоги маркетологів, такі плюс-мінус лайфстайл-блоги, якщо ви експерт, там лікар, знову ж таки, або нутриціолог, якийсь вчений, то це може не супер для вас працювати. Але якщо ж ви, тому що я просто розумію, що в тебе подкаст про маркетинг, тому з аналізу мого особистого цільової аудиторії подкасту якраз розказую для них. Суперкористь якраз таки, вона не завжди заходить. Ось в мене останній мій кейс. Ми запускали рекламу на мої пости про таргет корисні, вони не зайшли. Ми запустили рекламу з відео про моє життя, де було просто вказано, що це блог маркетолога, і конверсія просто супер, клік супер низький і так далі. Чому так? Тому що всі думають, що якщо вони експерти, то треба просто пушити користь і показувати все, конкуренція дуже велика. А люди-то підписуються так, на користь теж, але користь зазвичай можуть просто зберегти і далі піти. Щоб підписатися, то треба бачити, що там за людина, який в неї чубчик, що там в неї за чоловік, де вона живе і так далі. Тому з неочевидних моментів, якщо в вас не заходить користь, якщо ви написали купу корисних постів, а реклама їх не заходить, спробуйте зайти з іншого боку, спробуйте запустити рекламу просто на ваш блог, на ваше життя. Зробити нарізку ваших лайфстайл-відео, якусь музику в такому, знаєте, TikTok стилі, Reels, да? І просто написати, що там, не знаю, в мене, наприклад, моє коронне тезе – це блог звичайної людини, а не успішного блогера, тому що я ніколи себе не позиціоную як якась пісня королева і так далі. І це, звісно, людям подобається. Тому це заходить. Та якийсь такий момент з вашого позиціонування візьміть, напишіть, і це буде заходити набагато краще, аніж прям супер-пупер користь. Знову ж таки, якщо ви якийсь експерт, наприклад, там для лікарів, і котрі взагалі не показують життя в блозі, там якби і не зробиш життєві відео. Так, тобто, якщо ви для когось налаштовуєте рекламу, і в людини, наприклад, такий суперекспертний блог без взагалі особистого життя, то так, там буде заходити користь.
Скажу відверто, я також клікаю на макети, які мають нестандартний меседж всередині. Ну, тобто, я розумію, що, знаєш, це така професійна... Як це сказати?
Банерна сліпота вже, знаєш?
Так, я просто, знаєш, дивлюся, і я розумію, що от якщо я клікну, я знайду те, що знаю. А от якщо... Ну, це таке досить також цікаво, от зараз я себе на думці цій спіймала, що ми розуміємо, що, в принципі, якщо ми там трафік у нас йде на такий хайлайт, там, корисне, оформлення сторіс або, наприклад, щось інше, то гіпотетична людина, яка в цій сфері працює, вона не здивується наповненням цього хайлайту, якщо це щось таке нереальне. Але, знову ж таки, вона побачить це нереальне, якщо клікне. А якщо не клікне, то ви просто не зачепите її увагу. А от якщо тут буде щось таке про вашу особистість, то, знову ж таки, це привертає увагу. І, до речі, я не бачила цей макет, тому що інші ти виставляла в сторіс, а цей щось я не бачила або пропустила. Але я б зайшла б на твій профіль і щоб подивилася б ще раз.
Дякую, котик. До речі, хотіла якраз сказати про те, що якщо це якась суперкористь і ви налаштовуєте її на аудиторію маркетингу, то якраз те, про що сказала Алла, скоріш за все, люди вже знають про 5 секретів таргету. Спробуйте вашу суперкористь налаштувати на аудиторію без інтересів, на аудиторію, котра з маркетингом не пов'язана. І в такому випадку люди, можливо, якраз таки будуть клікати. А ваш лайфстайл, креатив, ваше там відео або статичний креатив налаштуйте на маркетингову аудиторію і подивіться, як це буде працювати. Це якраз таки, знову ж таки, повертаючись до рекламної стратегії, дві такі маленькі гіпотези, де треба протестувати, яка аудиторія буде заходити більш менш, а найкраще. І п'ятий момент, я намагалася обрати такі, знаєш, супер неочевидні. З очевидних секретів це, мабуть, те, що в ADS-менеджері реклама заходить набагато гірше для особистих блогів, аніж запуск через промоакції в Інстаграмі. Це вже, мені здається, всі знають. Тобто про це я навіть, ну, я про це згадала, але це
але
не входило.
Але ми згадаємо про це, да. Згадаємо про це.
Про всяк випадок. Так от, п'ятий матеріал, дуже багато людей недооцінюють якість своїх матеріалів і якість відео, які вони запускають. Якщо ви робите рекламу для комерційної сторінки, для особистого блогу, ваші відео і фото повинні бути якісними і нормально зробленими. Ви навіть не уявляєте, скільки шлаку я бачу в рекламі. Недолугого або, там, не знаю, хтось знімає з брудною камерою, або піксельна якась якість. Це дуже сильно відштовхує людей, це дуже сильно впливає на конверсію, і за цим реально потрібно слідкувати. Здавалося б, досить очевидний момент, але ні. Тому що ми, наприклад, почали роботу нещодавно з трьома проектами, і в усіх трьох проектах у блогерів, коли я запросила матеріали, це наша практика на початку роботи, ми запрашуємо матеріали, і мені дизайнер пише: «Даша, капець, все піксельне, що робити, не знаю». І ми не можемо нічого зробити, ми не можемо зробити креатив. Тому, будь ласка, слідкуйте за цим моментом. І також з точки зору матеріалів, що я вам рекомендую, будь ласка, фотографуйтесь більше, знімайте більше відео, робіть контент. Чим більше у вас контенту, в яких загашниках, в папках і так далі, тим більше у вас буде матеріалів якраз таки для рекламних креативів. А це дуже-дуже важливо, тому що навіть про ці лайфстайл-відео, про котрі ми зараз говорили, дуже-дуже часто буває так, що матеріалів просто-напросто не вистачає, тому що людина мало знімає відео і в неї немає якихось зйомок там чи фотосесій. Навіть не фотосесії, це навіть не стосується якихось профзйомок і так далі. Просто більше фотографуйтеся, більше себе знімайте для того, щоб у вас був матеріал на таргет. Це важливо.
І от, до речі, хочу ще додати, от ти знаєш, у мене є така штука, що якщо це професійна фотосесія, Ну, я на неї скоріше не клікну. Я клікну, якщо там хтось у кафе просто сидить. Оце це, друзі, це суто моя якась штука. Але я хочу от поділитися, як, можливо, я також є у когось цільова аудиторія, це я. І, наприклад, я тут хочу поділитися своєю власною думкою. І от це також для мене такий поінт. І от, до речі, коли ти сказала про клієнта, от мені просто цікаво, а як ви виходите з цієї ситуації? От як ви пояснюєте? Ви просто відверто кажете, що, дивись, не вистачає цього контенту, ось так от можна його зробити більш... Ну, от як? Мені просто от цікаво. От, можливо, таргетологи чують, у них є така штука. Як ви виходите з цього?
В мене є купа відео особистих, які у мене є папка, яка називається «Для клієнтів». І це зазвичай якісь фонові відео, якщо ми хочемо якісь тези покласти на відео, тому зазвичай використовуємо мої відео або мої фото, якщо це якась фонова історія. Це дає нам якраз час, тому що я кажу людині, що не вистачає відео, нам треба ось це, ось це, ось це. В мене є референси, я все скидаю, це, зазвичай, мої якісь відео, нам треба, щоб ти, там, не знаю, зняла, як ти працюєш за ноутбуком, зняла, як ти їси, зняла, як ти обіймаєшся з чоловіком. Ось ці відео, будь ласка, в норм якості, дедлайн тиждень. За цей тиждень ми запускаємо щось на фонових моїх відео, або мій просто супер-пупер дизайнер Дімусік робить все з гімна і палок. Таке теж можливо.
Прикольно, прикольно. Ні, ну це життєва ситуація, і я впевнена, що це дійсно і мені було цікаво, просто як виходити з того, що от така трапляється ситуація. Це круто, це круто.
Так, з матеріалами це біль, тому що дуже багато людей навіть ніколи не задумувалися про те, що треба взагалі все зібрати в одну купу, а ми ж просимо все на Google диску для того, щоб в нас був постійний доступ до цих речей. І декотрі люди збираються 2-3 тижні, а нам треба вже запускатися, тому в мене завжди є загашник. Як я вже сказала, це вже з досвіду, чесно скажу, тому що ми пару раз так прогоріли, і потім вже я завжди кажу, що будь ласка, завчасно, навіть коли ще людина не оплатила, ми ще не почали працювати, я питаю, а чи є взагалі фотографії, чи є взагалі відео і матеріали, тому що мені здавалося, що вони є у всіх, але це не так. Навіть у блогерів з дуже великою аудиторією ми працюємо з людьми, ось там про проект, який я кажу, ця дівчинка, в неї більше 100 000 підписників, в неї просто немає відео, тому що вона їх не використовує, вона просто, не знаю, фотографує дерево якесь і на ньому пише текст, і в неї все класно заходить, це класно працює, але, ну, на жаль, на таргет дерево ми поставити не можемо.
Я розумію. Дякую, дякую тобі. Тут хоч бери і записуй інтенсив. От дякую тобі, Даш, за це. Дивись, у мене є наступне питання, воно таке трошки інсайдерське, тому що я підписана на твій особистий телеграм-канал, іноді ти там розповідаєш про якісь свої такі кейси з роботи, це рідко, але я читаю. І мені це досить цікаво, ну, в принципі, як і твій контент. Дивись, ти кажеш, що у тебе були кейси, і розповідала, що у тебе були кейси такі, ну, можна сказати, що майже неймовірні, коли ти змогла з командою розблокувати рекламний акаунт. І моє питання, воно таке... У жартівній формі, звичайно, але, певно, досить таке життєве. Як розблокувати рекламний акаунт без чаклунства і магії? От багато хто зараз стикається з цією проблемою. Чи є якийсь лайфхак, який ти можеш з нами поширити? Як розблокувати рекламний кабінет, якщо, здавалось би, все безнадійно?
Слухайте, ми коли ще з тобою домовлялися за цей подкаст, в мене ще не було цього кейсу конкретного. Це те, що я зробила буквально позавчора. Я розблокувала кабінет, котрий нам заблокували 4 рази, і взагалі без причини, тобто мені техпідтримка пише про те, що ми не знаємо, чому вас заблокували, але внутрішній відділ відмовляється вас розблокувати. Ось така в мене була історія. З чого я хочу почати? По-перше, блокування – це не кінець світу. Коли я починала працювати таргетологом, кожне блокування мені давалося дуже-дуже важко, я реально плакала, сиділа, і мені здавалося, що це все конець, капець і інші епітети матерні. Не буду це казати в ефірі. Тим не менш, блокування. Зараз блокувань стало не те, що більше. По-перше, з'явилася така дуже цікава штука, як блокування за захистом фінансової інформації. Якщо у вас, це те, що я взагалі зараз спостерігаю на українських акаунтах, якщо у вас прикріплена українська картка, десь що якась перша, там, ну, знаєте, Фейсбук вже знімає гроші, так, з картки. Якщо десь 3-4 відмови, ну, наприклад, грошей там не вистачає, забули закинути, Фейсбук блокує вас за захист фінансової інформації, він вважає, що вашу картку хтось там забрав і так далі. Насправді, як мені здається, це моя суб'єктивна думка, тому що це все тричі сталося з українським акаунтом. Я думаю, що Фейсбук не дуже любить українські картки через ситуацію, яка в нас зараз в країні, і не вважає їх, ну, скажімо так, безпечним способом оплати, і тому вони намагаються нас трошки покосити. Я про це розмовляла також з техпідтримкою. І якщо казати про якісь правила, да, ніхто не застрахований від блокування. Ви можете все робити правильно, у вас може бути все класно, вас все рівно заблокують. Але це не значить, що не треба починати рекламу. Я нікого не хочу зараз там налякати і так далі. Просто я кажу про те, що блокування будуть. Вам, якщо ви запускаєте рекламу, готуйтесь до них. Просто коли вас заблокували, це ок. По-перше, що треба зробити, це, звісно, податися на перевірку. Зазвичай оця рутинна штука з додатком паспорту, фотографії, да, там вони зазвичай просять, і вони одразу там розблоковують. Якщо ж це якісь там більш серйозне блокування, там завжди є опція написати в техпідтримку. Не у всіх аккаунтах Facebook є така опція. Є моменти, коли ви не можете звернутися в техпідтримку з чатом, я маю на увазі, тому що, наприклад, у вас там якийсь новий аккаунт Facebook, це теж проблема. В чому була проблема моєї клієнтки? В тому, що в неї новий аккаунт Фейсбука, в неї немає чату підтримки, і я як адміністратор звертаюся, але все рівно мені писали про те, що ви не можете звертатися, але я писала, ні, можу, і так далі. Що треба робити з підтримкою, якщо ви до неї вже достукалися? Це бути наполегливим, але не хамським. Тобто, вам треба одразу собі робити папочку техпідтримка Фейсбука і всі-всі-всі моменти, всі блокування, все, що ви хочете, тому що вони вам, вірте на слово, не будуть. Коли ви кажете, що це ваша картка, вам треба одразу, ви кажете, ваша картка, і ви скидуєте одразу, наприклад, скрін з банкінгу, там, монобанку чи приватбанку, кажете, ось моє ім'я, ось моя картка. Ми пишемо в техпідтримку підготованими, тому що вони у вас будуть просити мільйон скрінів, мільйон доказів, яка б не була б там проблема з блокуванням, але це факт. Навіть якщо є проблема, нещодавно з мого досвіду в мене просто в клієнтки не підганялася картка банківська до оплати, просто писало, не можемо цю картку типу прийняти. Я пишу в техпідтримку, кажу, що за фігня, він каже, яку картку, а який кабінет, а що, а і що важливо, ви повинні, коли ви звертаєтесь в техпідтримку, написати обов'язково ідентифікатор вашого рекламного кабінету. Можете навіть його на пам'ять собі вивчити, тому що він вам знадобиться. І купу-купу скринів. Тобто я йому скинула, не знаю, там 6 чи 7 скринів, що воно в мене не підлаштовується. І він, тому що ну, вони трошки теж звикли до того, що до них пишуть зазвичай, можливо, якісь, не знаю, аматори чи люди, які просто не перевірили якусь банальну штучку. І тут він мені пише, а ви пробували там якусь іншу картку підв'язати? Ви пробували з іншого браузеру зайти? І я така, я вже все пробувала, ось скріни. Тобто, будьте до цього моменту реально підготованим, не бійтеся їх, це вони тут, щоб вам допомогти. Особливо, якщо винна система, а система винна, ну, блін, в 90% випадків не винні ви, винна просто система Фейсбука, котра там алгоритм знову щось там наплутав і вас заблокував. І тому, знову ж таки кажу, ми не там з ними не сваримося і не кажемо якимись образливими на них словами, в жодному разі. Просто ми наполягаємо на своїй правоті і пояснюємо спокійно всі ситуації. Далі, також з лайфхаку, ми завжди просимо залишити їх контакти, тому що що вони люблять робити? Це теж з досвіду. Вони люблять сказати, що ваш запит займає там 48 годин, а ми вам відповімо. І все. І нікого нема. Тому що ми робимо? Це в мене ставалося з 5 разів, може 2 рази. Тобто там 3 рази люди все-таки відповідали мені, але не суть, все-таки ставалося. Тому я завжди, коли звертаюся в техпідтримку, я кажу, будь ласка, залишіть мені свої контакти. Вони кажуть, я не можу. Тоді ви кажете, це, типу, прям скрипт. Вони вам так і скажуть. А ви кажете, добре, то в мене є така пошта. Відправте, будь ласка, мені тестовий лист, щоб в нас, якби зав'язалася переписка в Gmail там, чи в якій поштовій скринці. І тоді ви зможете переписуватись. Якщо за 48 годин вам ніхто не відписав, можете трошки ще почекати, тому що ну, невідомо, яка там у вас проблема. Якщо там, не знаю, 3-4 дні, 5 днів пройшло, вам ніхто не відписує, ви пишете, там, не знаю, Кирил, Ганно, добрий день, це я. Пам'ятаєте мене? Мій ідентифікатор, такий-то, такий-то. Номер цього, там завжди пишуть, що номер вашого запиту такий-то, такий-то. Теж його собі заскриньте, збережіть, тому що вони по ньому будуть далі орієнтуватися. І ну, починайте цю листування з ними. Зазвичай, якщо проблема трошки глибша, аніж просто якась системна, і так далі, наприклад, як було в мене з цією платіжною карткою, він не міг мені відповісти, в чому проблема. І все закінчилося на тому, що я просто психанула і зробила новий рекламний кабінет і підв'язала. Там все підв'язалося без проблем. Тобто це просто якийсь глюк системи. А він мені відповів, що нічого не можна вдіяти, що ми там з внутрішнім відділом поговорили, Саря, от тому ще один момент про блокування. У вас завжди повинен бути резервний рекламний кабінет. Якщо ви запускаєте рекламу, в 99% випадків у вас бізнес-менеджер, тому що це зараз стандартна практика таргету. Бізнес-менеджері можна створити, якщо він у вас там окей і вже ви витрачали якісь кошти, можна створити десь приблизно 3 рекламних кабінети. Це такий середній показник. Якщо навіть зараз у вас можна тільки один, спробуйте запустити рекламу, у вас зніме перший платіж і вам дасть зробити 3 рекламних кабінети. Про всяк випадок зробіть всі 3. Дайте їм назву там резервний, запасний і так далі, тому що коли у вас злетить оцей ваш основний рекламний кабінет, може бути таке, що його не розблокують, але у вас будуть вже ваші резервні кабінети. І якщо вам заблокували якийсь один кабінет, і це сталося через глюк Фейсбуку, інші кабінети вам не заблокують. Оце з silver lining.
А ось дивись, у мене таке питання. От ти сказала, що 4 рази її заблокували. А чи впливає це на ефективність реклами?
Ну, звісно.
Ну, тобто вона переривається будь-яка. Тобто, хоп, вони заблокували, тобто все це неактивне стає. Тобто, тестувала, ти не тестувала, все воно, хоп, заблокувалося. І наступні, вони, ну, тяжко йдуть, чи там висока ціна, так?
Так, так, це так і є. Залежить від ситуації, але у нас було 4 блокування, тобто ми провели місяць просто, я не запускала рекламу, я просто переписувалася з техпідтримкою, і, чесно кажучи, якщо там, не знаю, можливо, клієнт, ну, вона так не думає, але, можливо, хтось подумає, що, боже мой, клас, нічого не робила, гроші отримала за той місяць. Я б краще б запустила би 15 рекламних кампаній, ніж з ними спілкувалася, скажу вам чесно. Але, так, в нас злетіла вся реклама, і зараз те, що там коштувало 6 центів за клік, а це дуже класний показник був, зараз коштує 28 центів. Але, ну, це життя. Бути таргетологом – це бути в дзені. Тому нічого страшного, зробимо нову кампанію, нові відоси і запустимо, зробимо нову аудиторію, будемо пробувати. А якщо нічого не вдіється, а, до речі, є такий стереотип, що, типу, там є рекламні кабінети, де, в принципі, взагалі не працює реклама. Типу, що завжди дуже високий CPM. Я такого ніколи не зустрічала. Але в мене були ситуації з моїм особистим, до речі, кабінетом. У мене був кабінет на доларах, тому що, коли я його створювала, ще не було валюти гривні в системі Фейсбука. І в доларах воно мені давало дуже-дуже високий CPM. Я створила собі новий кабінет в своєму бізнес-менеджері на гривнях, і зараз в мене нормальний CPM. Не знаю, від чого це залежить. Мені здається, що це все-таки більше від валюти залежить, аніж від... І, до речі, якщо ви створюєте кабінет зараз новий, то я вам дуже-дуже рекомендую все-таки створити його в гривнях, а не в доларах, тому що Facebook знімає зовсім не по курсу Монобанка.
Ой, щось я так послухала, я розумію.
Підварилася, Алла, пробач, щось я тебе трошки загрузила.
Ні, інформація корисна, я просто щодо того, що тут, ну, знаєш, так складно. Мені це робити складно, і завжди я намагалася це аутсорсити комусь, тому що, ну, я просто розумію, яка робота йде за цим, і мені краще там творчістю займатися, і, знаєш, не прогадала. Дякую, Даша, що розповіла про це.
Можна, звісно, трошки думати про те, що, блін, ти хочеш давати гроші Фейсбуку, а він тебе постійно блокує і постійно тобі робить стоп. Але я все-таки хочу сказати, що, по-перше, з цією клієнткою це такий реально єдиний випадок у мене, що настільки багато блокувань. За історію там всіх проєктів, десь там, не знаю, ми рік-два працюємо, і це там одне-два блокування на 2 роки. Тобто, ну, я вважаю, що це, в принципі, норм статистика. І що можна собі насправді дозволити все-таки той таргет запускати, тому що в ньому нічого складного немає. Просто хочу, то ми зараз налякаємо всіх людей.
Це 100%. Просто я така, знаєш, трохи підзависла, тому що, ну, я розумію, що у мене була блокування мого рекламного кабінету, але там не було, там просто мені щось не дозволялося, мене це бісило, я нічого не могла налаштувати. І через Інстаграм, і я бачила, що це був не єдиний випадок, коли реклама не проходила через Інстаграм, тобто ти налаштовуєш, воно потім збивається, і що немає цієї промо-акції. Ну, тобто там якийсь був глюк, що я така, типу, блін, і це мене, я така підзависла. І от знаєш, от наступне питання, в лоб питання, я б так назвала. Дивись, з'явилося Reels. Буду відверта, ну, я думаю, що ти зі мною погодишся, багато хто став їх використовувати, і наратив був такий, що, а нащо таргет, якщо є Reels, він дає органічне, ну, тобто, є органіка, залучення нової аудиторії, зараз це трохи, ну, це змінюється, твій особистий вибір: Reels чи Target? Чи є третій варіант? От на що ти хочеш зробити ставку зараз, і щоб ти могла порадити тим фахівцям, які просуваються і, можливо, вважають, що там Target – це не моє, я спробую Reels.
Мій третій варіант – запускати Reels на Target. Так. Оминути систему, так скажімо. Жартую, звісно, але так, насправді у нас одне з найкращих показників – це якраз таки Reels, котрі запущені на промо. В чому прикол таргету і чого немає в Reels? Ви ніколи не можете знати, на кого взагалі покажуться ваші Reels. І навіть якщо ваш Reels залітає, це може бути, наприклад, я живу в Туреччині, але в мене Reels може залетіти, і до мене прийде, не знаю, 10 тисяч турків. На що вони мені треба? Ну так, не з того, що я там щось проти турків маю, але я про те, що в мене блог українською мовою, про таргет, ну якби, це взагалі не моя цільова аудиторія. Тобто, якщо, ну, наприклад, ви знімаєте Reels там про, не знаю, пейзажі Стамбула, і ось він якось залітає, і ось вам це все прийшло. Звісно, якщо ви робите там Reels на українську аудиторію про таргет, то він може залетіти до вас, прийде цільова аудиторія, але не факт, розумієте? В таргеті ви контролюєте ситуацію, ви можете собі обрати місце положення, ви можете собі обрати стать, ви можете собі обрати вік людей, які до вас прийдуть. Це дуже важливо, якщо ви експерт, який потім продає якісь свої консультації, які свої інфопродукти і так далі. Тому я, наприклад, не вважаю, що Reels – це взагалі панацея. І що з Reels можна собі, звісно, з Reels можна собі аудиторію нормально зробити і так далі. Це про кількість. Таргет – це про якість. Таргетом ви не зробите 10 тисяч підписників за один місяць. Це, в принципі, неможливо, тому що якщо ви влупляєте дуже великий бюджет, то креативи дуже, дуже сильно вигорають. Ну, це, в принципі, можливо, але це, я не знаю, це таргетолог повинен день і ніч сидіти і робити різні креативи. В мене є кейс, я працюю з дуже класним експертом з фінансів, і вона робить Reels про фінанси, в неї вони залітають не супер сильно, там десь, може, на 50 тисяч переглядів. Я не вважаю, що це якийсь супер залетівший Reels. Але тим не менш, але сміється зараз за кадром.
Все, я так скажу за кадром, така, ну, типу, 50 тисяч, це, ну, типу, але ти розумієш, і я така...
Ну, але в неї 20 тисяч підписників, розумієш?
Я жартую, я розумію.
Я про те, що це не мільйонні перегляди, скажімо так. І момент в чому? Вони залітають, так, вони приносять якусь кількість підписників, але коли я ці Reels ставлю на таргет, ось тоді в нас є справжній потік людей, потік підписників, тих, які нам потрібні. І зараз вона спускає власний інтенсив, в неї заявка до продажі, коротше, в неї вже все розкуплено. Це аудиторія, яку ми привели з таргету за останні півроку. В неї був блог, вона написала мені, в неї було 3 тисячі підписників. Я їй кажу, боже, то в тебе така цікава тема, я взагалі не працюю з такими маленькими блогами, але давай. І зараз в неї 20 тисяч. Дуже-дуже класних, дуже активних, ми все-все-все зробили тільки через таргет. Там був Reels, але дуже-дуже мало. І ще подивіться, будь ласка, наприклад, на акаунти, в яких зайшов Reels на ті ж самі мільйонні перегляди, а підписників досі 8 тисяч, 10 тисяч. Ну то де той мільйон? Тому що Reels, якщо ми теж знімаємо, там теж повинна бути якась стратегія, це повинно там відповідати позиціонуванню блогу і так далі. Якщо ж кажу, у вас залетить Reels, там Магнолія в Києві розцвіла чи ще щось, ну, люди то подивляться і далі підуть. А з таргетом ви можете робити якраз такі речі, які будуть позиціонувати в першу чергу вас. Тому я вважаю, що таргет потрібний. Reels – це як допоміжний інструмент. Єдине, що якщо ми кажемо про таргет в Reels, що я роблю, це немає доказів цьому. Але, скажімо так, з власних якихось моментів, з власного досвіду, я не запускаю Reels, який тільки-тільки взагалі був викладений на промо в таргеті. Тому що, скоріш за все, алгоритм вирішить, що я не вірю в цей Reels, і він перестане його показувати навіть моїй аудиторії, тому що він почне його показувати за гроші. На що взагалі тоді ранжувати Інстаграму безкоштовно Reels, якщо я готова платити йому гроші? Тому я запускаю Reels, яким вже десь, ну, може, тиждень, півтора, може, 2 тижні, скажімо так. Трошки нехай пройде час після запуску Reels, щоб запустити його на таргет. Це єдиний момент, який мені здається важливим, якщо ми кажемо про момент запуску в Reels.
Цікаво. Ну, жодним чином я не знецінювала ні Reels, ні таргет. Просто для мене мені була цікава твоя думка, тому що, знаєш, коли ти бачиш результати інших, це моя така штука. Типу, я коли бачу результати інших, я така, так, щось я роблю не так. Оця там дівчинка там з Reels зібрала стільки-стільки аудиторії. Там хтось, от я з таргету стільки, і в мене от з однієї сторони в іншу, о, там хтось зібрав з таргету, таргет, а от там, ну, це суто моя штука, можливо, хтось впізнає себе. Дякую тобі, Даша, за те, що ти розповіла, і, до речі, для мене це було цікаво, я, можливо, також потестую, тому що, я скажу відверто, на один рілс я одразу, коли його виклала, одразу дала рекламу. Я не думала, щоб так подивитися з цього боку на цю ситуацію. Але дякую тобі. В принципі, в мене питань немає, вже мене збирали з тобою на непоганенький такий інтенсив з таргету, за що я тобі ще раз дякую. Дякую, що прийшла, поділилася. Друзі, не забувайте підписуватися на Дашу, її інстаграм буде в описі до цього подкасту, на мій телеграм-канал, і безпосередньо на мене буду чекати вас, ваші відмітки і обговорення, що для вас було цікаво, які інсайти ви зробили.
Дякую тобі, Алуся, за те, що ти мене запросила. Я думаю, що це був успішний перший раз. 100%. Дякую тобі за нього. Я була дуже рада, я про таргет люблю говорити, тому ми будемо дуже вдячні з Алою фідбеку, коментарам, чи було корисно, так що чекаємо. І дуже сподіваємося, що вам сподобалось.
Дякую! Друзі, дякую вам за прослуховування. Не забувайте підписуватись на цей подкаст в своїх улюблених подкаст-платформах та на мій інстаграм, посилання на який буде в описі до цього випуску.